ሄሎ ቢኤስ ሓደ ትግራዋይ ሲ ኣብዞም ምሁራት ምንፃልስ ፅቡቅ ኣይኮነ ንኤርትራ እውን ኣይጠቐመን ኢሉ ክዛረብ እንተሎ ሲ ትክክል እዩ። ነፃነት ኢሎም ካብ ኢትዮጵያ ተነፂሎም 27 ዓመት ፍቐዶ ኣውሮፓን ፍቐዶ ኣፍሪካን ዝተፈላለዩ ሃገራት እንዳተንከራተቱ ኣብ ስና ኩነታት እዮም ዝርከቡ ዘለዉ። ስለዚ እዚ ኣደዳ ሞት ናብ ከርተ ዝለ ገይርዎም ኣለ ክበሃልስ ትክክለኛ እዩ ይቐኒለይ ካብ ወዳ ኣሎ
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ክዝትዩ ኣብ መደብኩም ዘቕረብኩሞም ኣርባዕተ ሰባት እቶም ሰለስተ ብዛዕባ ኣባይታ ዘሎ ክገልፁ ከለዉ እቲ ሓደ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ፈቲኑ ኤርትራ ንኩሉ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ተፃብኦታት መኪታ ስዒራን መሰሲላ ከም ዝወፀት ካብ ረድኤትን መፅወታን ተፀባይነትን ሓራ ከም ዝኾነት ሸዓተ ብሄራታ ከም ሓደ ስድራ ሽዱሽተ ዘባታት ከም ሓደ ኣዳራሽ ከም ዝኾነ ኣይፈለጥን እንተኮይኑ በዛ ኣጋጣሚ ክሕብሮ ይፈቱ ተኽኢሉ ነታ ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ካብኡ ንክትወፅእ ሃናፅር እዩ ተክህብ ምተገበአ የቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሄሎ ሎማዓንቲ ብዙሓት ሰባት ርኢቶ ሂቦም ኤርትራ ደሴት ሰላም ክገብርዋ ጭዒሮም ዝገርም እዩ። ኤርትራ ብምንታይ ትፍለጥ? ብስደት ብውርደት። ንሕና ካብ ኤርትራ ዝመፃና ሰባት ባዕልና ንፍልጦ ኢና። ኤርትራዊ ኣብ ስደት ክንደይ ሽግርን መከራን ዝወርዱ ዘሎ መንእሰይ ነዚ ክብል ደልየ ይቐኒለይ ሜሮኒ ካብስያት ታንክ ዩ
ኣሎ መጀመርታ እቶም ሰለስተ ዘቕረብኩምዮም ብትክክል ሓሳብ ዘቕረብዎ ብጣዕሚ ዝምስለኒ ካልኣይ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ እናዕረ ኣለና ገምጋም ንገብር ኣለና እንዳበሉ ክዕረ ይረኣናዮም ንሕና ንብል ዘለናት ናይ ኤክስፖርት ገንዘብ ናይ ህዝቢ ትግራይ እቲ ንብረት ናይ ህዝቢ ትግራይ ደመዘሰሰሉ ናብ ህዝቢ ይምፃእ ንሱ እዩ ዝብል ዘሎት ህዝቢ ዘዘሎ ግን 20 ግዜ ግምገማ 20 ግዜ ኣኸባ ዋጋ የብሉን ይኸንየለ ተሻለ እዩ።
ብቐዳምነት ናብ ሓይሊ ድምዕን ቤተሰብን ንሓውል ፅንዓት ይሃብኩም ንካልኦት እውን ኩልኹም ፅንዓት ይሃብኩም። ንሕና ካብ እንመልጎስ መንሕ ዘመናት ኢና ገርና መራሕቲ ወየንትን መራሕቲ ሻዕብያን ካብቲ ታሪካዊት ሃገርና ኣነፃፂሮም ዓንቀፅ ወይ ዓንቀፅ ንብል ሕይቡን ገና ይኣስሩናን ይቐትሉናን ይብትሩናን ዳኣ እምበር ካልእ የብሉን። ካብ ዝገርም ግን እቶም ዝቐተሉኒ ይቕተሉ እንታይ ይበሃሉ? ጀጋኑ እቶም ህወቶም ዝሃቡ ኸ እንታይ ክበሃሉ እዮም? ደቅለይ መልክዑ ንፈጦ ዓሰብ ዕልናን ውፃእ እዮ